Du hører en podcast fra Trondheim Frikirke. Ta gjerne fram Bibelen din.
Da skal jeg lese fra Matteus 21, vers 12-17. Så gikk Jesus inn på tempelplassen og jaget ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker og sa til dem. Det står skrevet, «Mitt hus skal kalles et bønnenes hus, men dere har gjort det til en røverhule.» På tempelplassen kom noen blinde og lamme til ham, og han helbredet dem. Men da overprestene og de skriftlærde så undrende han gjorde, og hørte barnet som sang i helligdommen hos Jania, Davids sønn, ble de forarget, og spurte ham, «Hører du hva de sier?» «Ja», sa hver til Jesus. «Har dere aldri lest? Fra småbarns og spedbarns munn har du latt lovsang lyde.» Så forlot han dem og gikk ut av byen til Batane, der han ble overnatt.
Skal ta og begynne med å be. Kjære far, takk for at vi kan samles, at vi kan være her på tvers av generasjoner. Jeg ber om at det jeg skal si nå er sant, og at det er godt, og at det må kunne bety noe for noen. Amen. Det er kjekt å være tilbake. Jeg har hatt ferie og ikke vært i Trøndelag siden juni, eller hvis jeg kom forrige søndag kveld. Men det er godt å være tilbake her i Trondheim Frikirke. Og det er kjekt å få lov å tale til dere om denne teksten her, som egentlig er en tekst som vi vanligvis møter i begynnelsen av påskeveko. Dette er, hvis man skal tro Matteus, nesten med en gang Jesus kom inn i Jerusalem, og hvis man leser Markus, så er det dagen etterpå at han renser tempelet, og det som skjer etterpå. Jeg skal snakke litt om selve rensingen, men hovedfokus kommer til å være på den andre delen av teksten. Jeg kommer til å si noe om hva teksten setter litt i perspektiv, inn i en sammenheng. Hva er det denne teksten egentlig sier og handler om? Og så skal jeg mot slutten prøve å gjøre sånn som Mette Marie snakker om i sin sommergudstjenestetale, der hun holdt frem det at på disse sommergudstjenestene så holder man ofte frem personlige fortellinger som gjør at så sier jeg noe om hva som er viktig i våre liv. Så får vi se hvordan det går. Teksten. Som sagt, så er det like etter Jesus sitt inntog i Jerusalem. Og dere kjenner kanskje til den fortellingen. Jesus rir inn på Palmesøndag, og det skjer i triumf. Masse mennesker møter fram for å hylle Jesus. Og det er også de som møter fram fordi at de er mistenksomme overfor Jesus. Og kanskje til og med fientlig innstilt overfor Jesus. I Lukas kan vi lese at fariseerne forsøker å få Jesus til å irettesette disiplene. Men Jesus svarer dem, dersom de teier, skal steinene rope. Jesus går da inn i tempelet når han kommer til Jerusalem. Og i tempelet så har han dette oppgjøret med pengevekslerne og de som selger due. Det kan virke noe voldsomt, men ifølge Johannes så er det ikke første gang dette skjer. Johannes har en lignende fortelling som ligger helt i begynnelsen av Jesus sitt virke. Og så kan det være litt overraskende som oss, for oss som leser, hvor lite motstand han møter. Det virker nesten som han kan gjøre som han vil. Han velter bordet til pengevekslerne og til de som selger due og sier, det står skrevet, mitt hus skal kalles et bønehus, men det gir det til ei røverhåle. Hvorfor gjør han dette? Og hvorfor får han lov til å gjøre det? Sannsynligvis får han lov til å gjøre det fordi at han har ganske stor støtte. Det er mange som støtter Jesus i dette. Og det er mange som har et dårlig forhold til disse pengevekslerne og de som selger due, som er et dyr som blir brukt til offer. Sannsynligvis har disse utnyttet sin posisjon til å tjene penger. Og hvem er det de tjener penger på? Jo, de som trenger å veksle penger, det er de som kommer fra andre plasser. Og det er de som selger due, offerdyret for de fattigste. Det er ikke Jesus som klikker, men det er et tegn på Guds sønn som prøver å skape den orden som var meint fra starten. Og hans hus skal ikke være et hus der man skal tjene seg rik på andres, på de som står utenfor, men et hus der man ønsker de velkommen. Og han siterer, og det er veldig liten skrift, men det står Jesaja 56,7, litt vanskelig å se det røde der, Jeremia 7,11. Mitt hus skal kalles et bønnehus, men det gjør det til røverhålet. Og jeg vil anbefale dere å gå inn og lese disse tekstene, fordi at Jesus siterer ikke ord for ord, men han henviser til tekstene, slik at de som er skriftlærde, overprestene, de skal vite hva han viser til. Og så setter han det inn i en setting som gjør at de forstår hva meningen skal være. For eksempel, mitt hus skal kalles et bønnehus. I Jesaja så står det videre, for alle nasjoner. Men det gjør det til ei røverhåle. Når Jesus gjør dette her, så tar han et oppgjør med den religion som har fått vokse fram i Jerusalem. Og så tar teksten en vending. For fra vers 14 så er det en helt annen tone, en helt annen følelse man får når man leser. Det går rett fra Jesu irettesettelse til formidlingen av at de svake, de som blir ansett som lite verdt, får komme. I vers 14 står det, på tempelplassen kom noen blinde og lamme til han, og han lekte deg. Hva er det som skjer når Jesus renser tempelet? Jo, de blinde og de lamme kommer. De svake, de utstøtte, de som blir ansett som lite. I jødisk kultur og mange andre kulturer på den tiden og senere, så blir fysisk handicap sett på som en straff. Det ser vi for eksempel i Johannes 9, der det står at Jesus kom gående og ser en mann som blir blind, og læresveinene spør han, hvem har syndet? Han eller foreldrene, siden han ble født blind? De blinde og de lamme er ikke utelatt fra tempelet i loven, men de er stigmatisert, og de er satt ned på. Gjennom hele evangeliet har Jesus vært nær spedalske, syke, fattige, hedninger, blinde, lamme. Nå renser han gudshuset, så de samme menneskene kan søke han der. Etter å rense tempelet skaper han nytt liv til de som søker han. Ikke for å vinne verdslig rikdom, men i søken etter hans nåde. De er derimot ikke alene om å søke Gud, eller søke Jesus på tempelplassen. Vi kan også lese om overprestene og de skriftlærde. De var sannsynligvis ikke og overvar Jesu triumfale innkomst i Jerusalem, men de har nok hørt om det. Og de er ute etter å ta Jesus. De møter Jesus og sier, hører du hva de sier? Og de viser ikke til de voksne støttespillerne til Jesus, som nok var der i ganske stort antall. I stedet for så viser de til barna. Barna som roper, Hosianna, Davids son. Hosianna er et ord som betyr redd oss, eller se i nåde til oss. Davids sønn, eller Davids son. Og det er ikke sikkert at disse barna vet helt hva de sier. Kanskje de bare gjentar det de har hørt dagen før, når de så Jesus komme inn i byen. Men overprestene og de skriftlærde, som var ute av stand til å nekte Jesus å ta et oppgjør med pengevekslerne, de går nå etter de minste. Ordet som blir nyttet for barn viser at dette sannsynligvis er gutter i alderen 7-14 år. De har neppe fått den nødvendige opplæringen i Talmud enda, og det er derfor lett å peke de ut som uverdige til å fremme det de nettopp gjør. De vet ikke bedre, og de forstyrrer orden i tempelet. Barn, akkurat som de lamme og de blinde, har adgang til deler av tempelet. Men det forventer at de følger orden i tempelet. Og det er kanskje noe vi kjenner oss igjen i. Både fra menighetssituasjonen. Jeg har vært lærer tidligere, og det vet jeg at det er flere lærere her. Og jeg vet at mange lærere de bedømmer undervisningen sin etter hvor rolig det var. Når det var vikar inne for meg, og jeg senere spurte vikaren, gikk det bra? Så var svaret ofte, det gikk veldig bra, de var rolige. Vi er veldig opptatt av ro og orden. Og vi liker ikke når barna roper når de ikke skal. I alle fall ikke hvis vi tenker at de egentlig ikke vet hva de sier. Men Jesus omfavner barna. Og igjen så kommer han med et sitat. Fra munnen på småbarn og spedbarn har du latt lovsang lyde. Og så sa jeg at det var et sitat, men det er egentlig ikke et sitat heller. Men de som kjente skriften vet hva det viser til. Det viser til, det var veldig lite, beklager. Det viser til salme 8, vers 2-3, der det står, Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorda, du som har bredd ut din glans på himmel. Fra munnen på småbarn og spedbarn har du reist et vern mot deg som står imot deg, for å gjøre ende på fienden og hemneren. Så hva er det Jesus gjør når han parafraserer et annet sted i Bibelen på denne måten? Det han gjør er at han viser de som kjenner skriften, at jeg kjenner til dette, og jeg vet hva det betyr, Og jeg er her for å oppfylle det. Og jeg er her for å vise dere hva det betyr. Fra munnen på småbarn og spedbarn har du latt lovsang lyde. Og i Matteus' fremstilling så blir dette den avsluttende kommentaren. Den omfavnelse av barna. Ikke bare de barna som her sannsynligvis er mellom 7-14 år, men også småbarn og spedbarn. Det er en formidling av evangeliet som ikke krever den innsikten og visdommen som vi kanskje forventer. For hva visdom og innsikt har et spedbarn? Men Jesus ikke bare godtar den lovsangen, men han opphøyer den. Og så forlater han Jerusalem. Han reiser de 3 kilometer til Betania, der han er om natten, kanskje hos Lazarus, Martha og Maria. Hva kan denne teksten si oss i dag? Vi har ikke pengevekslere, her hos oss i hvert fall. Det er lite due som blir solgt i gangene. Men han kan kanskje utfordre oss på hvordan vi tar oss av de minste. Vi har vært så heldige at vi her i Trondheim Frikirke har blitt velsignet med mange barnefamilier. Og vi har et veldig godt barnearbeid i Noahs ark. Og vi har som mål å være en menighet som samler på tvers av generasjoner. Men mange søndager så forsvinner barnestemmene tidlig. Det er at vi voksne bedre kan konsentrere oss, og at barna kan få et opplegg som tilpasser de. Men kanskje mister vi noe når barna spiller en liten rolle i gudstjenester. Og kanskje barna som ikke ser de voksne tilbe, som ikke hører lesing, det blir lest fra Bibelen, annet enn en barnebibel de har hjemme. Kanskje de også mister noe. Vi har i Norge vært gode på å tilpasse oss til ulike grupper. Barn får opplegg knyttet til sin egen alder. Når jeg var student og ungdom, så gikk jeg på gudstjeneste tilpasset ungdom og studenter, så knapt et gammelt menneske. Men i spesialiseringen så har vi kanskje mistet noe. Det er mange som synes det er enklere å invitere venner. Hvis gudstjeneste har den musikken de liker, da taleren er morsom. Eller kanskje for de litt eldre, der en slipper den dunkete musikken til ungdommen. Men hva mister vi? Hva når en blir for gammel? Hva når jeg slutter å være student? Hvor skal jeg gå? Hva når livet blir vanskelig? Hva om en opplever at den ikke betyr noe for andre? Hvordan skal en vokse når en ikke blander de eldres erfaring med barn og ungdoms undring? Hvor blir det da av lovsangen som han har latt lyde fra småbarn og spedbarns munn? For det er ikke bare sånn at de minste trenger oss. Vi trenger også de minste. Skal vi være en menighet om 10, 40, 100 år, så er vi avhengige av fellesskap på tvers av generasjonene. Og så til det personlige. For rundt 20 år siden gikk jeg i en menighet der jeg havnet i en konflikt. Og jeg fikk vite at jeg godt kunne finne meg en annen plass å gå. Det gjorde at jeg ble lei menigheten, ikke bare den enkelte, men i sin helhet. Jeg opplevde det som ble sagt som falskt, uekte, Og jeg ble lei det. Samme sommer så hadde jeg allerede sagt ja til å være instruktør i amerikansk fotball på Confirmant Action. For de som ikke kjenner det, så er det, var det i alle fall, Norges største konfirmantleir. 1300 konfirmanter som samles, de aller fleste, veldig lite erfaring med kristendom og kirka og så videre. Og der skulle jeg. Det var første gang det ble gjennomført, og jeg var veldig lite motivert. Jeg hadde ikke lyst. Jeg følte jeg hadde det godt med Gud, som jeg følte var med meg. Men det var dette samlet sammen som kristne. Men i møte med ungdommen, eller barna, så møtte jeg igjen lovsangen som var ekte. Det var et møte med en glede over evangeliet. Ikke fordi at man forstod, men fordi man kunne ta imot. Og i det møtet møtte jeg også meg selv, før den kynismen tok meg. Før skepsisen tok overhånd. I barnas lovsang fant jeg tilbake til fellesskapet. For 15 år siden var jeg involvert i ungdomsarbeid på Askøy, kommunen jeg vokste opp i, rett utenfor Bergen. Der var jeg med på å starte det som da heter G19, en gudstjeneste for ungdom. Og en søndag så skulle ungdommene sin gudstjeneste bli flyttet til klokka 11 og skulle være en samlingsplass for menighetene på hele øya. Og det største for ungdommene i løpet av dette arbeidet var ikke å ha sin egen møteplass klokka 7. Men det var de gamle som møtte opp når de skulle ha gudstjenester, og se en gammel mann løfte hendene til deres uttrykk. Så stort for denne gamle mannen å se Guds ord ha framgang hos de unge. Og for en anerkjenning for de unge å se de gamle tilbe den samme Gud, men med deres uttrykk. Hva skal vi så gjøre for at også de minste stemmer skal kunne høres? Og for at vi skal kunne bygge fellesskap på tvers av generasjoner? Det er veldig mye vi er flinke til. Vi har mange generasjoner. Men jeg tror også vi kan strekke oss. Og det handler om å slippe de minste inn i våre liv. Dere barn, ikke vær redd for å lage lyd. Vi voksne tenker ofte at det er bedre når det er rolig. Da kan vi konsentrere oss. Men det er vi som må huske Jesu ord om barna. Ungdommer, ikke vær redd for å ta plass. Ikke bare på frik eller på bibelgrupper, men også i gudstjenestene. Vi trenger deres synspunkt. Vi trenger deres ekthet. Som Paulus sier i første brev til Timoteus, la ingen se ned på deg fordi du er ung, men vær et forbilde for deg truende i ord og gjerning, i kjærleik, troskap og renleik. Ta deg særskilt av skriftlesinger, formaninger og opplæringer, helt til jeg kommer. Alle vi som er eldre vet, hvis vi tenker tilbake, hvordan det er å være ung. Hvordan det er å ikke bli tatt på alvor. Det er ikke sikkert dere vet, men jeg har en gang suttet i sokneråd eller menighetsråd i Herdla, helt nord på Askøy. Da var jeg i slutten av 20-årene. Jeg tenkte jeg var ganske voksen. Men første samling så lederen for sokneråd på meg og sa: «Kanskje du kan gå og lage kaffe mens vi diskuterer første sak?» Ikke vær redd for å ta plass. Barnefamilier. Og dette kona mi mye bedre på enn meg. Prioriter fellesskap. Det er viktig for barna å se at vi voksne tilber. Og det er viktig å skape fellesskap i kirka. Skal barna våre få bli i kirka, så trenger de venner her, og de trenger å bli sett. Til resten av oss. Når jeg var 18 år, så reiste jeg og besøkte en venn i Brasil. Og vi skulle surfe. Vi kjørte ganske langt, og på veien så tok vi inn hos en eldre enke som han kjente fra kirka si. Ikke familie. Og det slo meg, hvem hadde jeg tatt inn hos hvis det var meg? Og konklusjonen var egentlig ingen som ikke er familie. Og hvorfor er det sånn? Hun hadde investert i min venn i årevis, fra han var et lite barn. Og nå var det naturlig for han å ta med seg sin 18 år gamle venn fra andre siden av jorda og overnatte hos henne. Og der ligger kanskje utfordringen til de av oss som er ferdig med småbarnsfasen, eller ikke har kommet igjen. For til høsten så kommer det til å komme barnefamilier hit, som ikke har familie i byen. Kanskje det beste du kan gjøre for de, er å bli kjent med barna deres. Tenk for en gave å kunne investere i barn som ikke har besteforeldre i, eller tante eller onkler i nærheten. Og tenk for en gave det kan være for deg å få deres barnelatter inn i livet. Om du kjenner at du har overskudd til det, eller kanskje du har tenkt at du skulle hatt deg tjenester, så kanskje du kan forsøke å bli så godt kjent med ett eller flere barn i menigheten at du kan være med deg på Noas ark, så foreldrene kan høre en tale. Eller kanskje sitte barnevakt, så foreldrene kan være med på bibelprosjektet. Kanskje du skal bli kjent med noen av ungdommene. Eller kanskje du skal gå på ettermiddagsgudstjeneste som skal være til høsten. For der også trenger vi alle generasjoner. Studentene vil ikke være alene. Vi trenger hverandre. Når Jesus renser tempelet, så blir det en plass vi kan komme med ekte problem, være ekte menneske og finne nåde og liv. Der vi kan komme enten vi er små eller store. Der vi kan fremme sannheter og komme til beding som er ekte. Og barna ser ting annerledes enn oss. Og det trenger vi. Vi må slippe de til i våre liv og i vårt fellesskap. Skal vi be. Kjære far, jeg takker for at vi er en generasjon, vi er en menighet som favner mange generasjoner. Hjelp oss å ta vare på de minste blant oss. Hjelp oss å verdsette der vi er i livet og utfylle hverandre. Hjelp oss å skape sterke bånd, så vi kan se at vi er familie. Takk for ditt ord som snakker så vennlig om de minste av oss, og håpet det gir oss alle. Amen.
Takk for at du hørte på. Velkommen til gudstjeneste søndager klokka 11. Mer informasjon finner du på trondheim.frikirke.no.